nunc autem nobis valde proparandums. Un caput unde vinquinquagesimo, ars amatoria, tribus libris edita, quorum priores ad viro spectant, tertius ad puellas, carmen est vere didacticum, quod multi negant. Qui Ovidium lucisse tantum dicunt, quod amor doceri non queat. Si putant viri docti, amor doceri non potest. Ergo est parodie des Liergedichts und A.I.F. Nec id ipsum tamen poeta docere vult, sed sic instituere discipulus, non ut ament, sed ut amentur. Maxima differentia. Ut amemus facit amor Deus, sed amari in eo est in est artificium. Quod viri maxime efficiunt artibus oratoriis, feminae cultu corporis et morum comitate, et in arte amatori, et in arte oratoria, et in cultu semper in est aliquid simulationis, it volt verum fideri, videri quod tantum modo arte factums. Pergamus, multum rhetoricae habent etiam remedia amoris, quae arti minime repugnant, non sunt opia posita inter se, ars et remedia, sed extirpationem affectus, siquidem molestus, fieri coepit quaerunt. Ergo, is qui in arte amatoria vocator amator, non debet omnino amare, non debet, sed debet simulare amorem, ut puella capiator. Sed saepe fit ut vere amat, inde possunt oriri dolores, ergo adibenda sunt remedia, ut dediscat amor. Hic primum poeta lascivitatem musae suae adversus censores defendit. Nam in arte audacta leges Iulias vexaverat, praesertim legsque erat de matrimoniis, verfuit quaedam legsque iussit omnes viros legitimas habere uxores. Ovidius autem scribit, vos non legis iussu, non imperio legis, lectum venistis in uldum. Vos ponte sua venitis, ergo est tote comes, est tote faciles, non lex vos iusit in lectum uldum. Italia multa scripsit de lege de matrimoniis, quod valde scimus Augusto valde displicuis Italia. Nemo praet Ovidium Italia, quantum scimus ausus est, nemo omnino. Haec erat singulares quaedam audacia, neque impunita fuit.